Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kosova synon të bëhet pjesë e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër. Ballkani Perëndimor pritet të jetë prioritet i Çekisë gjatë kryesimit 6 mujor me Bashkimin Evropian. Për këto dhe e të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të Birosë Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, sipas tyre, do të mundësohet në ombrellën e një shteti tjetër, pasi duke mos qenë anëtare e OKB-s, Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë ndryshe. Sami Mazreku, drejtori i Birosë Kosovare të Sigurimeve, thotë se janë 2-3 shtete përmes të cilave po synohet të arrihet kartoni i gjelbër. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombëve të Bashkuara, thonë përfaqësues të Byrës Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byrës Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byrës Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Kështu që unë pjesën tjetër është shumë më shumë procedurale edhe në mandat që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit, me bën një kërkesë përbashkët përmes një shteti tjetër, me aplikuar te Komiteti i Aplikimeve në Këshill Byrore dhe me pritjet që përmendosen.
Kosova është vendi vetëm në territorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byrës Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova po synon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, akatin, formën e policës, kur fillojmë aplikou, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij, tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byrës Kosovare të Sigurimeve, numri i veturave të paregjistruara është 22.600, ndërkësh të regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërkësh qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 euro. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vetë, sipas dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkësh në gusht të vitit 2020, qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbuloj sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje emërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, qeveria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrosë Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sistemi i vjetruar i doganimit dhe kostoja e transportit zvoglojnë konkurencën e produkteve të Maqedonisë së Veriut në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thonë afaristët në Shkup. Ekonomia mbetet peng i barierave politike në mes të vendeve të rajonit, thot Emir Gjekish nga CEFTA. CEFTA është një marrëveshje tregtisë lirë midis vendeve të vendosura kryesisht në Evropën juglindore. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se ngjesia e projekteve infrastrukturore dhe pritjet e gjata në dogana janë faktorët kryesorë që produktet maqedonase në vendet e Ballkanit Perëndimor i bëjnë jo konkurrente.
Realisht bizneseve nuk i duhen shumë pamitet të mëdha të nënshkruajnë marrëveshje të mëdha, të flisin fjalë të bukura, por i duhet punë në teren. Dhe kjo në kuptonë para se gjithë pash infrastrukturë të mirë rrugore dhe shërbime doganore efikase, cilët du të shpejtojnë lëvizjen e qarkullimin e lidhë të mavrëve me shteteve. E gjithë kjo të rezultojme një këmbi më të mirë trejtar para syset me cilin shtetë parcial.
Takson drejtori i Odës Ekonomike për Maqedoninë Veri Perëndimore, Drilon Niseni. Në këtë drejtim, drejtori i sekretariatit të përgjithshëm të CEFTAS, Emir Gjikic, i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cili është dallimi midis CEFTAS që është marrëveshje për tregti të lirë dhe bashkëpunimit më të madh ekonomik dhe iniciativës Ballkani Hapur që në të vërtetë e ka të njëjtin objektiv, thos se CEFTA në parim betet e fokusuar në harmonizimin e këmbimit tregtar mes vendeve nënshkruese të marrëveshjes.